Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Un holding din Bulgaria ar urma să devină principalul acționar la Moldincom Bank. CEC încearcă să civilizeze campania electorală, iar Bulgaria se gândește acum să elimine posibilitatea de a cumpăra cetățenia țării. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Lidera PAS, Maia Sandu, a anunțat că blocul acum al opoziției pro-europene acționează în judecată Comisia Electorală Centrală, cerându-i anularea deciziei privind numărul și amplasarea secțiilor de votare din străinătate la alegerile din 24 februarie. Sandu spune că secțiile din străinătate aprobate de guvern și de CEC sunt prea puține și amplasate în orașe unde ajung puține alegători. Organizația umbrelă a observatorilor electorali locali, Promolex, a cerut guvernului să explice de ce a aprobat doar 125 de secții peste votare, deși în buget fuseseră prevăzute cheltuieli pentru 150. Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe a selectat astăzi 4 candidați pentru cele 5 funcții de directori ai Consiliului de Administrație al ANRE, agenția care reglementează prețul carburanților, tarifele la gaze, căldură și energie electrică. Au fost selectați deputații Eugen Carpov și Ștefan Creangă, fostul deputat Veaceslav Untilă și fostul vicepremier Octavian Calmâc. Al 5-lea candidat încă nu a fost găsit, cu toții mai trebuie confirmați de plenul Parlamentului. Opoziția crede că este o tentativă a guvernării înainte de alegeri de a-și instala o garnitură loială. Vechii directori ai ANRE au demisionat subit la sfârșitul anului trecut, majoritatea invocând motive personale. Comitetul Național de Stabilitate Financiară a propus intervenția guvernului pentru a facilita vânzarea pachetului de 64% din acțiunile Moldincom Bank, unui holding bulgăresc puțin cunoscut. Intervenția guvernului ar fi necesară pentru că este o bancă de care depinde stabilitatea întregului sistem. Este și ultima dintre marile bănci moldovene care mai are o structură netransparentă a acționarilor. Se crede că ar fi controlată prin interpuși de controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, condamnat la închisoare pentru fraudă. Bulgaria intenționează să renunțe la programul Pașaportul de Aur, prin care acordă cetățenia bulgară investitorilor străini. Ministerul Justiției de la Sofia a mai spus azi că a retras cetățenia bulgară, obținută astfel, de un milionar rus, după ce s-a descoperit că acesta are o condamnare pentru fraudă în Statele Unite. Într-un raport publicat tot astăzi, Comisia Europeană a criticat schemele de vânzare a cetățeniei străinilor existente în câteva țări europene, spunând că acestea permit spălarea de bani. Republica Moldova a lansat și ea un program asemănător toamna trecută, menționând Bulgaria printre exemplele pozitive. Rusia a convocat atașații militari ai ambasadelor occidentale pentru a le da asigurări că o nouă rachetă rusească nu încalcă tratatul forțelor nucleare intermediare. La o prezentare la Moscova, un oficial militar rus a spus că racheta are o rază de acțiune maximă de 480 de kilometri, cu 20 mai puțin decât nivelul de la care este interzisă. Statele Unite spun că Moscova încalcă tratatul din 1987, acordându-i răstimp pentru remediere până în luna februarie. În caz contrar, Washingtonul amenință să iasă din înțelegere.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la moldovaeuropalibera.org. Tot acolo reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și simplu. Comitetul Național de Stabilitate Financiară a propus guvernului să faciliteze vânzarea pachetului majoritar de acțiuni de la Moldincom Bank, ultima dintre marile bănci moldovene care mai are o structură netransparentă a acționarilor. Banca Națională a aprobat deja că aproape 64% din acțiunile Moldincom Bank să fie achiziționate de un consorțiu bulgăresc, Doveri United Holding, despre care relatează acum Liliana Barbaroșe.
Prin vânzarea Moldincom Bank, sistemul bancar moldovenesc ar putea da un nou semnal de asanare după suferința ce i-a fost provocată de furtul bancar de proporții din 2014. Primele două bănci, pe care autoritățile le califică la fel drept sistemice și care deja ar avea acționariat transparent, sunt Victoria Bank și Moldova Agroin Bank. În prima, acționari majoritari sunt acum Banca Românească Transilvania și BERD, care dețin împreună un pachet de control de 66%. Iar în cea de-a doua, un pachet de 41% de acțiuni a fost achiziționat în octombrie trecut de un consorțiu internațional în frunte cu Baird. Semnele de întrebare din comentariile ce au urmat anunțului de ieri al Băncii Naționale că și-a dat permisiunea pentru venirea Moldincom Bank a investitorului bulgar țin însă de faptul că holdingul nu pare să aibă experiență în administrarea de active bancare. Publicația cu profil economic de la Chișinău, Mold Street, a scris astăzi că principala companie din holding, Sop Pharma, e cel mai mare producător de medicamente din Bulgaria și este asociată în Republica Moldova cu rețea de farmacii. La fel, potrivit Mold Street, companiile holdingului ar fi afiliate unui oligarh bulgar, Ognean Donev, acuzat în trecut de procurori de spălare de bani și evaziune fiscală. Grupul de companii ar fi la a treia încercare să cumpere acțiuni în băncile moldovene, scrie astăzi ziarul De Gardă. Publicația sugerează că una din cele două încercări anterioare viza Victoria Bank și ea nu s-a materializat din cauza că părțile nu s-au înțeles. Pe când cea de-a doua tentativă pentru Moldova Agro în Bank ar fi eșuat din cauza refuzului Băncii Naționale de a permite tranzacția. Prin urmare, necunoscuta e de ce atunci, în 2017, nu se putea, iar acum se poate. Ar mai fi o necunoscută și anume de ce tranzacția nu se face fără implicarea guvernului, adică prin procurare directă de către holdingul bulgar a pachetului de acțiuni deținut, așa cum se crede, prin acționari netransparenți de controversatul om de afaceri Veceslav Platon, condamnat la închisoare pentru fraude. Formula pe care au de gând să o aplice repetat autoritățile în cazul Moldincom Bank presupune și responsabilizarea guvernului în caz de litigii ulterioare cu actualii proprietari. Explicația autorităților e că măsura ar fi aplicată și în țările europene și că nevoia sanării băncilor sistemice moldovene e mai mare decât riscurile care ar putea să apară. Guvernul ar avea la dispoziție pentru realizarea tuturor procedurilor numai mult de o lună, pentru că imediat după scrutinul din 24 februarie, executivul actual trece în faza de în exercițiu până la numirea unui nou cabinet, ceea ce înseamnă că nu va putea lua decizii decât de aspect tehnic și de administrare. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Informația că ar putea achiziționa Moldincom Bank a ridicat cu 25% valoarea acțiunilor holdingului Doveli. Ce se știe despre această companie și cum comentează presa din Bulgarie tranzacția? De la Sofia relatează Petru Petkov.
Noul proprietar promite ridicare calității serviciilor bancare și a gradului de competitivitate. În acest scop, conducerea băncii va fi preluată de o echipă de manageri cu experiență bogată în domeniul finanțelor. Doverie, în limba bulgară încredere, a făcut în anul 2017 pași de a achiziționa pachetul de control al băncii Victoria Bank, dar tentativele nu s-au încheiat cu succes. Mediile sufiote notează că dispariția în perioada 2014-2015 a echivalentului a 1 miliard de dolari din 3 bănci comerciale moldovenești are la bază, nu în ultimul rând, ci structură netransparentă a proprietății bancare. Doverie United Holding AD este fondată în 1996. Are în componență 20 de companii mari din 6 ramuri ale economiei în Bulgaria, România, Macedonia de Nord și Luxemburg. Principalul acționar, Ognean Donev, a declarat astăzi că procedura achiziționării a Moldincom Bank încă nu s-a încheiat. Pachetul de acțiuni este evaluat de către Lloyd & Touche la aproximativ 44 de milioane de dolari sau 39 de milioane de euro. Publicația Sofiote Capital notează că în 2017 Doverie a pierdut concurență cu Banca Transilvania pentru Victoria Bank și nu a primit din Banca Națională a Moldovei Lumina Verde pentru achiziționarea a Agro Ind Bank. În 2016 Doverie a încercat să cumpere Banca Sofiote Tucuda Bank, dar nu a obținut acordul Băncii Naționale Bulgare. Capitalul holdingului depășește 200 de milioane de lei, 100 de milioane de euro, iar veniturile în primele 9 luni ale 2018 sunt peste 50 de milioane de euro. Valoarea acțiunilor sale a crescut cu 25% după ce a apărut informație despre posibilă achiziționare a băncii moldovenești. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Comisia Electorală Centrală încearcă să civilizeze campania electorală. CEC i-a chemat pe concurenții electorali și instituțiile de presă care vor să relateze despre alegerile din 24 februarie să semneze joi un cod de conduită care să inducă un spirit de respect reciproc în campania electorală și în relatările de presă pe această temă. Anterior, tot CEC invitase pe concurenții înscriși în cursă să semneze o așa numită declarație de conduită privind modul de susținere financiară. Simplu spus, să promită că nu vor încerca să cumpere potențial votanți. Partidul Democrat și cel al socialiștilor au semnat această declarație. Va fi campania electorală mai civilizată, mai curată? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Răilanu.
Codul de conduită privind desfășurarea și reflectarea campaniei electorale nu e ceva nou. Comisia Electorală Centrală mereu elaborează asemenea ghiduri de comportament pe care concurenții, dacă îl semnează, își asumă obligația morală și doar morală să respecte în timpul campaniei reguli clare de joc și mai ales să nu-și atace concurenții. Noutatea scrutinului din acest an îl reprezintă însă așa numita declarație de conduită privind condițiile și modul de susținere financiară, materială și nematerială a campaniei electorale. Documentul a fost elaborat cu sprijinul unei organizații europene, Institutul Internațional pentru Democrație, care a consultat Comisia Electorală Centrală. Prin încetățenirea acestei declarații, CEC și-a propus să reglementeze problemele ce țin de finanțarea campaniilor electorale și partidelor politice, astfel încât să fie excluse diverse tipuri ce pun la îndoială corectitudinea procesului electoral. Lista de nereguli e deja mult prea mare. Colectarea de către partide a donațiilor fără mașini de casă, utilizarea fără raportare corespunzătoare a transportului privat și sediilor personale ale membrilor de partid sau utilizarea fundațiilor de caritate apropiate politicienilor pentru a cumpăra indirect alegătorii sunt doar câteva dintre problemele semnalate de Asociația Promolex, care de mai mulți ani monitorizează scrutinul electoral din Republica Moldova. Președinta CEC, Alina Rusu, a precizat astăzi că doar doi concurenți electorali din cei 7 înscriși în circumscripția națională au semnat acest document.
Este vorba de Partidul Democrat din Moldova și Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, dar iarăși acest document este pus la dispoziția tuturor concurenților înregistrați pentru semnare, dar mai important și pentru aplicare corectă cu respectarea prevederilor legale.
Faptul că tocmai PD și PSRM sunt formațiunile politice care au semnat declarația de conduită financiară îi se pare paradoxal analistului politic Ion Tăbârță. Și asta pentru că ambele partide sunt înfrățite cu organizații filantropice extrem de generoase. Fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss în cazul PD și Fundația de Binefacere din Suflet, creată de soția președintelui Republicii Moldova, fundația afiliată PSRM. Ambele entități filantropice fac donații, organizează concursuri și oferă gratuit pachete alimentare în numele politicienilor care îi reprezintă. Celelalte formațiuni politice s-ar putea întreba ce rost mai are semnarea unui asemenea acord. Întrebare care nu ar fi lipsită de temei, crede analistul Ion Tăbârță.
Partidele care într-adevăr au anumite probleme în actualul context de a-și găsi anumite susținere financiară, probabil nu au venit cu această inițiativă știind că nimic nu va schimba, știind care sunt la moment regulile jocului politic în finanțarea partidilor politice din Republica Moldova. De aceea eu nu exclud că, spre exemplu, formațiunile din blocul acum nu vor dori să semneze acest cod de conduită, însă probabil prin aceste inițiative aceste două partide vor să demonstreze atât electoratului, cât și observatorilor externi că toate aceste partide suntem una și aceeași, respectăm aceleași reguli de referitor la finanțarea partidelor politice, dar și a campaniei electorale.
Până acum, formațiunile, în special cele din opoziție, au tratat cu scepticism inițiativa Comisiei Electorale Centrale, căreia în repetate rânduri i-au reproșat că ar da dovadă de părtinire în favoarea partidului de guvernământ. Întrebarea care deocamdată rămâne fără răspuns e următoarea. Ce utilitate practică poate avea o înțelegere morală în condițiile în care un document perfect juridic, care este codul electoral, e neglijat, așa cum afirmă mai mulți experți, cu bună știință, în speranța că pe cei victorioși nu mai are cine să-i judece. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Informații electorale, interviuri, analize în emisiunea specială a Europei Libere, dedicată alegerilor din 24 februarie, Electorala 2019. O emisiune realizată de Valentina Ursu, de luni și până vineri la Radio Europa Liberă la ora 14 și mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Din vara lui 2017, domeniul cercetării din Republica Moldova a căzut sub incidența reformei administrației publice. Drept urmare, cele aproximativ 20 de instituții care, până acum un an, făceau parte din Academia de Științe, au trecut în subordinea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Joi, academicienii urmează să se întrunească pentru a decide care urmează a fi scopul și modul de funcționare al noii academii. Majoritatea celor cu care a stat de vorbă corespondenta Europei Libere, Tatiana Esco, spun că cercetarea în Republica Moldova este la un moment de răscruce.
În urmă cu 3 ani, un grup de experți străini la solicitarea Comisiei Europene au evaluat sectorul de cercetare și inovare din Moldova, după care au sugerat reformarea eficientă a domeniului. Una din recomandări viza restructurarea Academiei de Științe. Explicația era oarecum simplă. Situația în care aceeași instituție elaborează politici, gestionează bani destinați acestui domeniu și tot ea se ocupă de cercetare, se numește conflict de interese. Din acest punct pornise procesul care, în opinia experților europeni, trebuia să permită Academiei de Științe să se concentreze asupra rolului său de principal actor în domeniul cercetării din țară. În același set de recomandări, experții străini atenționau că reformarea superficială ar putea avea efecte fatale pentru sistemul de cercetare și inovare din Moldova. Unii academicieni se arată îngrijorați de faptul că, anume pe acea pantă, riscă să cadă academia. Independența politică a instituțiilor de cercetare ar putea fi greu de asigurat atâta timp cât sunt subordonate unui minister controlat politic, consideră acei savanți, iar bunele intenții de reformare a academiei sunt bruiate de grija față de proprietățile instituției, soarta cărora rămâne incertă. Academicianul Valeriu Pasa susține că în ultimul an, de când a demarat această reformă, viitorul academiei ca nucleu al cercetării a devenit foarte incert.
Toată comunitatea științifică este profund chiar alarmată de situația creată la Academie, fiindcă, practic, a fost lichidată Academia de Științe. Dacă nu se va opri, nu se va stopa politizarea în Academie și corupția, atunci Academia va dispărea. Politizarea am avut în vedere că, în dependență de ce partid este la guvernare, conducerea Academiei se orienta și făcea așa cum îi plăcea guvernării care era la putere. Corupția nu mai vorbesc. Este o rușine pentru toată comunitatea științifică. Trebuie să fie o singură tabără care se cheamă știința. Dacă vor continua aceste dezbinări, Academia va dispărea complet. Aceasta este mai strașnic decât furtul miliardelor, nu numai 1 miliard.
Istoricul Andrei Șanu, membru al Academiei de aproape jumătate de secol, susține că domeniul științe se află într-o situație critică fără precedent. Și nu este vorba de finanțarea insuficientă, care a devenit cronică, și nici de imaginea omului de știință pătată de conflictele din ultimii ani, în care administrația Academiei a fost acuzată de gestionare defectuoasă și corupție. Academicianul Eșanu spune că anume incertitudinea generată de faptul că nu li se ascultă doleanțele, că nu sunt informați ce urmează să se întâmple, îi face pe oamenii de știință să creadă că acest proces de restructurare a început-o cu stângul.
Noi ne așteptăm că poate să degradeze situația. Incertitudinea asta. În ce o să transforme Academia dacă ea e fără structuri de cercetare? Ea rămâne așa ca o structură superioară, ruptă de instituții, ruptă de masa principală de cercetători. Acum noi nu știm ce statut o să avem. Cum o să fim noi în Academia asta? Trebuie să construim o nouă Academie cu oameni onești.
Cum va arăta noua Academie depinde foarte mult de statutul despre care se va discuta la întâlnirea de joi, 24 ianuarie, susțin academicienii cu care am stat de vorbă. Noul statut este principal și pentru alegerea următorului președinte al Academiei, de care, în mare parte, va depinde imaginea și viitorul acestei instituții, afirmă oamenii de știință. Iată de ce este atât de mare miza ca în fruntea cercetătorilor să fie alese persoane conduse doar de interese profesionale și fără vulnerabilități politice. Pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Bulgaria ia în considerare să pună capăt proiectului prin care Sofia spera ca, oferind cetățenia bulgară celor care făceau investiții, să impulsioneze economia. Proiectul cunoscut sub denumirea de Pașaportul de Aur oferă cetățenia bulgară din 2008 încoace celor care investesc cel puțin 500.000 de euro în Bulgaria. Oana Serafim are mai multe detalii.
Potrivit acestui proiect, omul de afaceri rus Serghei Adoniev a obținut cetățenia bulgară și implicit pe cea a Uniunii Europene. Astăzi s-a confirmat la Sofia că afaceristului Adoniev i s-a retras cetățenia bulgară în luna mai a anului trecut, deoarece autoritățile bulgare au fost notificate că Serghei Adoniev a fost condamnat în Statele Unite acum 20 de ani pentru spălare de bani. În vârstă de 57 de ani, Adoniev este cofondatorul companiei ruse de telefonie mobilă Iota, pe care ulterior i-a vândut-o altui oligarh rus, lui Alisher Usmanov, care deține compania Megafon. Averea sa era estimată de varianta rusă a revistei Forbes la 700 de milioane de dolari net. El a sponsorizat-o anul trecut în alegerile prezidențiale din Rusia pe Xenia Sobchak. Subiectul acestor pașapoarte de aur, precum a lui Adoniev, a fost în atenția Bruxellesului astăzi. Comisara pentru Justiție, Consum și Egalitate de Gen, Vera Jurova.
We have to realize that once a country sells the citizenship, the country sells the EU citizenship.
Noi trebuie să realizăm că odată ce o țară membra a Uniunii scoate la vânzare cetățenia, ea vinde de fapt și cetățenia Uniunii Europene. Adică vinde ceea ce practic acea țară nu deține. Și de aceea credem că întreaga Uniune Europeană are aici un cuvânt de spus, că ar trebui să existe un sistem prin care toate țările comunitare să poată avea dreptul de a monitoriza cine anume devine cetățean european. Identificat mai multe riscuri pentru acest sistem, la nivel de securitate, spălarea banilor, corupție și evaziune fiscală. În Bulgaria, despre potențiale acte de corupție, a vorbit în cazul omului de afaceri rus acum un an și organizația neguvernamentală Fondul pentru Anticorupție, care a avertizat guvernul de la Sofia. Din 2008 încoace, de când a intrat legea în vigoare, potrivit datelor acestei organizații, Bulgaria a oferit 225 de astfel de pașapoarte de aur. 125 au fost oferite unor cetățeni ruși. Și comisara Jurova a vorbit despre corupția posibilă în acest sistem.
Any kind of corruption is a problem in any of the EU. And I think that we said it many times that this is the priority for us.
Corupția este o problemă a oricărei țări a Uniunii Europene și am spus că este o problemă prioritară la negocierile cu Bulgaria, din cadrul mecanismului de cooperare și verificare. De aceea ne așteptăm ca autoritățile juridice să urmărească aceste cazuri și să ia decizii corecte și transparente, astfel încât cetățenii să înțeleagă că este un mod de a lupta împotriva corupției pe plan intern. În acest mecanism pentru Bulgaria este un capitol puternic pe această temă și ne așteptăm ca poliția, procuratura și justiția bulgărească să lupte eficient împotriva corupției și crimei organizate. În raportul Transparency International and Global Witness, publicat în octombrie anul trecut, se arată că acest sistem de acordare a pașapoartelor de aur în schimbul unor investiții, care funcționează în Austria, Bulgaria, Ungaria și Letonia din țările Uniunii Europene, reprezintă un risc sporit pentru infracțiuni precum spălarea de bani și pentru fapte ilegale și de corupție. Raportul citat scrie că la nivelul întregii Uniuni Europene, în ultimii 10 ani au fost acordate 6.000 de astfel de pașapoarte și 100.000 de permise de reședință.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Presa acordă atenție scandalului iscat în jurul partidului fondat de Dacian Cioloș Plus. Istoricul Marius Oprea a aruncat în arenă suspiciunea unor legături cu fosta securitate ale unor membri fondatori ai partidului. Urmarea, planurile de colaborare dintre Plus și Uniunea Salvați România se clatină din ce în ce mai mult. Daniel Gorgonaru nu încearcă să deslușească în adevărul cum stau de fapt lucrurile, însă atrage atenția că asistăm la același scenariu care a distrus în anii 90 opoziția formată din Partidul Național Țărănesc Creștin și Democrat și respectiv Partidul Național Liberal. La începutul anilor 90, scrie el, noua putere instalată la București cu ajutorul securității demara o importantă operațiune de infiltrare a partidelor istorice cu informatori și ofițeri sub acoperire pentru a distruge și compromite credibilitatea acestor formațiuni. Corconaru se referă nu doar la cele două partide de opoziție, ci și la Partidul Social Democrat. Efectul operațiunii a fost însă diferit. PNCCD a fost dezintegrat, iar PNL a fost transformat, mai ales după 2007, cităm, într-un PSD mai mic, mai puțin odios, dar la fel de destructiv. PSD-ului a mers însă foarte bine, adică pe voia fostei securități, pentru că nu și-a apropiat politicieni curați, ci, cităm din nou, zeci de personaje, precum Năstase, Băsescu, Ponta, Udrea, Maior, Coldea, Oprea, Ghiță și așa mai departe, care au creat o rețea toxică de relații între politică și servicii, al cărui rezultat a avut darul să ne bulverseze, să nu mai putem face distinția între bine și rău. Scopul, același ca în anii 44-48 și 90, consideră comentatorul, distrugerea partidelor democratice. A fost un citat. Raluca Boboc se ocupă tot în Adevărul de același subiect și constată că ceea ce e privit de mulți ca o campanie împotriva Plus și-a cam atins ținta. Nu e clar dacă e vorba de legături cu securitatea, cum s-a pretins, sau doar de defecte ale lui Dacian Cioloș. Cităm, înclinația spre compromis, lipsa de consecvență, incapacitatea de a lua decizii în momente electorale cheie, evitarea cu orice preț a conflictelor politice, lipsa de asumare, naivitatea sau trădarea partenerilor care te-au susținut, toate se plătesc în politică. La alegerile parlamentare din 2016, Cioloș a încercat să evite cu orice preț o candidatură, un preț care astăzi, când începe să-i fugă pământul candidaturii de sub picioare, se dovedește a fi mult prea mare, scrie Raluca Boboc. Ea crede că Dacian Cioloș nu trebuia să iasă în conferință de presă ca să răspundă acuzațiilor ce i s-au adus. E cea mai mare greșeală pe care o face de regulă opoziția. Intră în jocul capcană declanșat de PSD. Apoi, comentatoarea pune ca titlu al articolului său Cioloș renunță la prezidențiale, pentru că fostul premier a recunoscut că s-a întâlnit și consultat de mai multe ori cu președintele Klaus Iohannis, deși a susținut că intenționează să-i fie contracandidat la alegerile prezidențiale. Magda Grădinaru de la ziare.com vede în acest scandal o temă de laborator, un scandal fabricat, lansat intenționat de PSD. Guvernul PSD nu are timp să facă bugetul, spune ea, buget despre care nu se știe nimic nici acum, la sfârșitul lui ianuarie, în schimb are timp destul pentru ordonanțe care practic pun în libertate condamnați de corupție și de multe altele până la crimă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Mai multe informații despre actualitatea din România, România în lume, interviuri, reportaje video, comentarii și umor pe noua pagină de internet a Europei Libere la romania.europalibera.org. Trecem în Statele Unite, unde discursul despre starea națiunii este o tradiție în politica americană. Anul acesta însă este pus sub semnul întrebării. Va fi discursul rostit pe 29 ianuarie în aula Congresului? L-am întrebat în tot cazul, la rândul nostru, pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sena.
Nu se știe încă. Președinta Camerei Reprezentanților, democrată Nancy Pelosi, a sugerat lui Donald Trump să amâne discursul sau să-l trimite în scris în condițiile în care guvernul federal este închis. Pelosi a invocat rațiuni de securitate pentru solicitarea sa. La început, Casa Albă nu a reacționat, spunând doar că va oferi un răspuns în timp util. Președinția are încă intenția acum să prezinte discursul la locul tradițional aula Congresului și la momentul stabilit inițial 29 ianuarie. Detaliile însă nu sunt cunoscute. Se știe de asemenea că personalul al Casei Albe are în vedere și alte variante, una fiind ca președintele Trump să rostească discursul într-un alt oraș din țară. Președinția a cerut însă administrației Congresului să continue pregătirile, între care și o vizită obișnuită de recunoaștere. Dacă discursul despre starea națiunii va fi rostit sau nu în fața camerelor reunite ale Congresului, depinde de Nancy Pelosi, ea fiind cea care formulează invitația. Un purtător de cuvânt al Casei Albe a acuzat-o pe Pelosi că face jocuri politice, adăugând, citez, dacă serviciul secret îl poate proteja pe președinte într-o călătorie în Irak, o poate face fără îndoială și pe culoarele Congresului. Replica biroului doamnei Pelosi nu a venit încă. Regulile spun că președintele poate rosti discursuri la Camera Reprezentanților în fața Camerelor Reunite dacă ambele formulează o rezoluție în acest sens. Pentru ca Trump să rostească discursul doar în Senat, controlat de republicani, tot este nevoie de o rezoluție. Mai este încă timp pentru luarea unei decizii. Administrația Congresului nu are nevoie de mai mult de 72 de ore pentru a organiza evenimentul. În istoria americană, discursul despre starea Uniunii nu a fost întotdeauna rostit. Thomas Jefferson, de exemplu, a inaugurat practica de a trimite discursul în scris și doar în timpul lui Woodrow Wilson, administrația a revenit la ideea ca discursul să fie rostit de președinte. Pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Joi, în ediția tipărită a Ziarului de Gardă, aflați detalii noi despre mai multe dosare de rezonanță din ultimii ani, precum ar fi cele pe numele ex-premierului Vlad Filat și a primarului de Orhei, Ilan Șor. În numărul pe care îl găsiți în toate chioșcurile din țară, vedeți cine este judecătorul care a acționat statul în judecată și a cerut despăgubiri de 1,6 milioane de lei, cu ce s-a finalizat dosarul accidentului rutier în care a fost implicat președintele Igor Dodon, dar și cine este fostul ministru care, deși nu are dreptul de a ocupa funcții publice conform sentinței primei instanțe, aspiră la un fotoliu de deputat.
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Ai să închei și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.